okolongono pe bomoi.
Bote na vino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na vino Antoine Roger Bonamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zoni bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le bosu toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto ba malamu ifeto bakisa komona na sima diabète sucré poti zingandina ya diabète sucré zape na diabète msusu pote dena ka diabète insipide ebongo lelo tozali mingi kolobela likambo etali diabète sucré
ezali bongo
voilà diabète sucré ezali makolo na linga ya fatigue kolo ezali bokono oyo ezali kozwa moto na nzoto ya bokono wana ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc, et nous avons que le diabète est penda que nous avons dit que nous avons dit que
Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC.